The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry.
Ginugol ng tagapagligtas ang kanyang ministeryo sa lupa sa pagtuturo ng tungkol sa kanyang nagpapagaling at nakatutubos na kapangyarihan. Sa isang pagkakataon sa Lucas kabanata 15 sa bagong tipan, siya ay talagang kinutya sa pagsalo sa pagkain at pag-ukol ng oras sa mga makasalanan. Ginamit ng tagapagligtas ang pangungutyang ito bilang oras upang ituro sa ating lahat kung paano tulungan ang mga taong nalihis ng landas. Sinagot niya ang mga nangungutya sa kanya gamit ang dalawang mahalagang tanong. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga iyon na hindi iwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan? Aling babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol ay hindi baga magpapaningis ng 1 ilawan at wawalisan ng bahay at hahanapin masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya? Pagkatapos ay itinuro ng tagapagligtas ang talinghaga tungkol sa alibughang anak. Hindi ito tungkol sa 100 tupa o 10 piraso ng pilak. Tungkol ito sa isang minamahal na anak na nalihis ng landas. Sa pamamagitan ng talinghaga, ano ang itinuturo sa atin ng tagapagligtas tungkol sa pagtulong na gagawin natin kapag nalihis ng landas ang isang miyembro ng pamilya? Ipinalam ng alibughang anak sa kanyang ama na gusto na niyang kuunin kaagad ang kanyang ama na nais niyang lisanin ang kanyang tahanan at pamilya na nagpoprotekta sa kanya at naghangad na mamuhay sa makamundong paraan. Magiliw na ibinigay ng ama ang mana sa kanyang anak. Tiyak na ginawa ng ama ang lahat ng kanyang makakaya para makumbinsi ang anak na huwag umalis. Gayunpaman, nang magpasya na ang nasa hustong gulang ng anak, hinayaan ng matalinong ama na umalis ito. Pagkatapos ang ama ay nagpakita ng taus-pusong pagmamahal at siya ay umasam at naghintay. Ang pamilya ko ay may gayon ding karanasan. Kami ng aking dalawang tapat na kapatid na lalaki at kahangang kapatid na babae ay pinalaki ng mabubuting magulang. Itinuros ang ebanghelyo sa aming tahanan. Hanggang sa naglakihan kami at kaming apat ay ibinuklod sa aming mga asawa sa templo. Gayunman noong 1994, ang kapatid namin si Susan ay hindi nasihan sa simbahan at sa ilang mga turo nito. Siya ay naimpluwensyahan ng mga taong nangungutya at namimintas sa mga unang leader ng simbahan. Hinayaan niyang maglaho ang kanyang paniniwala sa buhay ng mga propeta at apostol. Sa paglipas ng panahon, dinaig ng kanyang pag-aalinlangan ang kanyang pananampalataya at pinili niyang lisanin ang simbahan. Pinahintulutan ako ni Susan na ibahagi ang kanyang kwento sa pag-asang makatulong ito sa iba. Labis ang kalungkutan namin magkakapatid at ang balo naming ina. Hindi namin maubos maisip kung ano ang nagtulak sa kanya para talikuran ang kanyang pananampalataya. Kami magkakapatid ay naglingkod bilang mga bishop at quorum president at naranasan ang kagalakan ng tagumpay sa pagsagip sa mga miyembro ng ward at quorum kapag iniiwan namin ang 99 at hinahanap ang isa. Gayunpaman sa sitwasyon namin, ang aming pagsisikap na sagipin siya at anyayahan siyang bumalik ay lalo lamang nagtulak sa kanya palayo. Habang humihingi kami ng patnubay sa langit tungkol sa tamang pagtulong sa kanya, naging malinaw na kailangan naming tularan ang halimbawa ng ama sa talinghaga ng tungkol sa alibughang anak. Nagpasya na si Susan at kailangang hayaan namin siya. Ngunit ipinalam at ipinadama namin sa kanya na mahal namin siya ng buong puso. At gayon nga, taglay ang ibayong pagmamahal at kabaitan, umasam at naghintay kami. Hindi tumigil ang nanay ko sa pagmamahal at pagmamalasakit kay Susan. Tuwing pumupunta siya sa templo, inilalagay niya ang pangalan ni Susan sa prayer roll. At hindi kailanman nawalan ng pag-asa ang kuya ko at kanyang asawa na nakatira ang pinakamalapit kay Susan sa California ay inaanyayaan siya sa lahat ng okasyon ng pamilya. Naghahanda sila ng hapunan sa tahanan nila taon-taon sa kaarawan ni Susan. Tinitiyak na palagi nila siyang nakakausap at alam niya na talagang mahal nila siya. Ang aking nakababatang kapatid na lalaki at ang kanyang asawa ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga anak ni Susan sa Utah at pinagmamalasakitan at minahal sila. Tiniyak nila na ang kanyang mga anak ay laging naiimbita sa pagtitipon ng pamilya at nang bibinyagan na ang apong babae ni Susan, naroon ang kapatid ko para isagawa ang ordinansa. May mapagmahal na mga home teacher at visiting teacher din si Susan na hindi kailanman sumuko. Nang magmisyon at ikasalang aming mga anak, inimbitado si Susan at dinaluhan ng mga pagdiriwang na ito ng aming pamilya. Sinikap namin magkaroon ng mga okasyon sa pamilya para makasama namin si Susan at ang kanyang mga anak at malaman nila higit sa lahat na mahal namin sila at bahagi sila ng aming pamilya. Nang tumanggap si Susan ng advanced degree sa University sa California, dumalo kaming lahat sa kanyang graduation. Bagamat hindi namin matatanggap ang lahat ng kanyang pasya, tiyak namang tinatanggap namin siya. Kami ay nagmahal umasam at naghintay. Noong 2006, 12 taon na ang lumipas mula na umalis si Susan sa simbahan, ang aming anak na si Cathy ay lumipat kasama ang kanyang asawa sa California para mag-aral ito ng abogasya. Iisang lungsod ang tinirhan nila ni Susan. Humingi ang batang mag-asawang ito ng tulong at suporta sa kanilang tita Susan at minahal nila ito. Tumulong si Susan sa pag-aalaga sa dalawang gulang na apo namin na si Lucy at natagpuan ni Susan ang kanyang sarili na tinutulungan si Lucy sa pagdarasal nito gabi-gabi. Isang araw tinawagan ako ni Cathy at nagtanong kung naisip ko na babalik ba si Susan sa simbahan. Tiniyak ko sa kanya na pakiramdam ko ay babalik siya at na kailangan naming magpatuloy na magtiyaga. 3 taon pa ang lumipas sa patuloy na pagmamahal, kami ay umasam at naghintay. Eksaktong 6 taon ang lumipas sa araw na ito, kami ng asawa kong si Marcia ay nakaupo sa harapan ng conference center na ito. Ako ay sasangayunan bilang bagong general authority noong araw na iyon. Si Marcia na palaging nadarama ng panghihikayat ng espiritu ay nag-abot ng maikling sulat sa akin at ganito ang nakasad. Palagay ko panahon na para bumalik si Susan. Iminungkahi ng anak kong si Cathy na lumabas ako sandali at tumawag kay Susan para anyayahan siya na panoorin ng pangkalahatang konferensya sa araw na iyon. Nahikayat ng 2 mababait na babae ito, nagpunta ako sa bulwagan at tinawagan ng kapatid ko. Nag-iwan ako ng mensahe sa kanyang voicemail at inyayahan ko siya na panoorin ng sesyon na iyon ng pangkalahatang konferensya. Natanggap niya ang mensahe. Tuwang-tuwa kami dahil nahikayat siyang panoorin ng lahat ng sesyon sa konferensya. Pinakinggan niya ang mga propeta at apostol na minahal niya noon. Narinig niya ang mga bagong pangalan na hindi niya narinig noon, tulad ni na Pangulong Uchtdorf, Elder Bednar, Elder Cook, Elder Christopherson at Elder Anderson. Sa ganapang ito at iba pang karanasan ng nakakaiba at inspirasyon ng langit, ang aking kapatid tulad ng alibughang anak ay nakapag-isip ng mabuti. Ang mga salita ng mga propeta at apostol at ang pagmamahal ng kanyang pamilya ay naghikayat sa kanya na bumalik at magsimulang umuwi. Makalipas ang 15 taon, ang aking kapatid na nawala ay natagpuan. Natapos ang pag-asam at paghihintay. Inilarawan ni Susan ang karanasang ito tulad sa paglalarawan ni Lehi sa aklat ni Mormon. Bumitiw siya sa gabay na bakal at natagpuan ang sarili sa abo-abo ng kadiliman. Hindi daw niya alam na nawala na siya hanggang sa muling gisingin ang kanyang pananampalataya ng liwanag ni Kristo na malinaw na nagpakita ng kaibhan ng naranasan niya sa mundo at ng ibinibigay ng Panginoon at ng kanyang pamilya. Isang himala ang nangyari sa nakaraang 6 taon. Si Susan ay nagkaroon ng panibagong patotoo tungkol sa aklat ni Mormon. Natanggap niya ang kanyang temple recommend. Naglingkod siya bilang ordinance worker sa templo at siya ay sa kasalukuyan ay nagtuturo ng gospel doctrine class sa kanyang ward. Ang mga dungawan ng langit ay nabuksan sa kanyang mga anak at apo. At bangamat may mga mahirap, para bang hindi siya kailanman umalis sa simbahan. Marami sa inyo tulad ng pamilya Nilsson ay may mga miyembro ng pamilya na pansamantalang nawala. Ang tagubilin ng tagapagligtas sa lahat ng may 100 tupa ay iwan ang 99 at hanapin at sagipin ang isa. Ang kanyang tagubilin sa mga taong may 10 piraso ng pilak at nawala ang isa ay hanapin ito hanggang matagpuan ito. Kapag ang nawawala ay ang inyong anak na lalaki o babae, kapatid na lalaki o babae, at pinili niyang umalis, natutuhan namin sa aming pamilya na matapos ang lahat ng aming magagawa, minahal namin ang taong iyon ng buong puso at umasam na nalangin at naghintay sa impluwensya ng Panginoon. Marahil ang pinakamahalagang aral na itinuro sa akin ng Panginoon ay nangyari sa aming pag-aaral ng mga banal na kasulatan pagkaraang lisanin ng kapatid ko ang simbahan. Ang anak namin si David ang nagbabasa habang sama-sama namin pinag-aaralan ng Lucas 15. Habang binabasa niya ang talinghaga tungkol sa alibughang anak, iba ang narinig ko ng araw na iyon sa kung anong dahilan. Parang ako ang anak na hindi umalis ng tahanan. Habang nagbabasa si David ng umagang iyon, natanto ko na kahit paano, ako ang naging alibughang anak. Lahat tayo ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Ama. Kailangan natin lahat ng pagbabayad sa ala ng tagapagligtas na magpapagaling sa atin. Lahat tayo ay nawala at kailangan matagpuan. Ang paghahayag na ito ng araw na iyon ay nakatulong sa akin na malaman na kami ng kapatid ko ay kapwa nangangailangan ng pagmamahal at pagbabayad sa ala ng tagapagligtas. Sa katunayan, kami ni Susan ay nasa isang landas pabalik sa Ama sa langit. Ang mga salita ng tagapagligtas nang ilarawan niya ang pagsalubong ng Ama sa kanyang alibughang anak ay nakakaantig at naniniwala ako na marahil ganito ang mararanasan natin sa pagbalik natin sa Ama man natin sa langit, nagtuturo ito tungkol sa isang ama na nagmamahal, na naghihintay at umaasam. Narito ang mga salita ng tagapagligtas. Datapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawa na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. Naway makatanggap tayo ng paghahayag na malaman kung paano pinakamainam na matutulungan ng mga tao sa ating buhay na nalihis ng landas at kung kinakailangan ay magkaroon ng pagtitiyaga at pagmamahal ng ating Ama sa Langit at ng kanyang anak na si Hesukristo habang tayo nagmamahal, umaasam at naghihintay sa libugang anak sa pangalan ni Hesukristo. Amen.